Bueno, e falamos a continuación con Uxía Lemus, concelleira de Seguridade no Concello de Teo. Uxía, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, os veciños alertan de roubos na última semana na urbanización de Los Tilos. Din que durante o día, que, bueno, os ladróns entran forzando fiestras ou incluso portas de balcóns. Eu non sei si, bueno, son coñecedores, son conscientes deste problema dende o Concello.
Sí, sí, somos coñecedores. Na última semana, foi a semana pasada, houve dous roubos na urbanización dos Tilos, en pisos, o cal é unha novidade respecto a outros anos, porque normalmente eran en na zona baixa do chalet. Este ano sí que verdade que nos chamou a atención moito que, bueno, que houve estes roubos nos Tilos, efectivamente, entrando, pues, bueno, pues, forzando fiestras, algunha porta, sempre normalmente pola parte de atrás do edificio, que dá ao Concello de Santiago, está xusto no límite entre Teo e Santiago. Entran por aí, sí.
O que nos din os veciños é que incluso parece que escalan as fachadas, non?
Sí, 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 é unha novedad, por eso sí que nos andan a policía local xunto coa Guardia Civil, bueno, revisando este tipo, porque sí que é un modus operandi completamente diferente ao os anteriores, a que estamos máis ou menos afeitos en unha zona residencial como Teo, que é a entrada en chalets e vivendas unifamiliares. Efectivamente, sí que están, bueno, tampouco é que suban as fachadas, non suban ata o último piso, pero sí que é verdade que unha zona de acceso máis ou menos sinxela, bueno, pois pues aí tuvemos dous robos con unha diferencia de 72 horas entre un e outro, sí.
É dicir, dous roubos na última semana, imagino, bueno, pois, digamos, pola diferencia temporal dun con outro que serán os mesmos, non? Non sei se tedes algunha pista ou as forzas de seguridade trasladaron algo ao concello.
De momento están en plena investigación, aí, bueno, teñen os seus tempos de investigación, estamos agarrando que nos vayan contando algo máis. O que sí que é verdade que adoptamos medidas claras entre de reforzo policial, no, do control da zona. Temos a policía de paisano con turismos camuflados. Estamos facendo os controis oportunos en entrada e saída desta urbanización. E ademais temos reforzo nocturno. Todo isto en colaboración sempre coa Guardia Civil, que tamén aumentaron a servicio de vigilancia despois destes dos roubos nos Tilos, non?
É dicir que houve un incremento, non, da vigilancia un pouco, digamos, para a tranquilidade veciñal.
Sí, normalmente en condicións normais, normalmente entre outubro e novembro comeza, así como se chama, unha temporada maior de roubos en vivendas unifamiliares, sempre hai unha certa previsión por parte tanto da Policía Local de Teo como da Guardia Civil de un aumento de avisías. O que pasa é que sí que é verdade que cambiando este modo de operando, bueno, pues hai que asustar un poquinho esta mellora do reforzo, e agora mesmo, bueno, pues temos a Policía Local de Paisano con os turismos camuflados vixiando profusamente a urbanización dos Tilos. Nos horarios, ademais, máis perigosos, que estamos falando de que, bueno, horario de día non é exactamente horario de noite, que pasa que os días son moi curtos agora mesmo, que a partir de 7 da tarde, na oscuridade absoluta, bueno, pues, aproveitan esta reducción do horario diurno para facer os roubos.
Porque a non ser, bueno, pois nos chalés, porque é verdade que temos falado de máis roubos nesa zona, non, de vivendas, Los Tilos é unha urbanización máis ou menos tranquila, non?
Sí. Ainda na última reunión que tivemos de coordinación coa Guardia Civil, o comentábamos, non, co xefe do destacamento de Milladoiro, non? Tendo en conta a densidade de poboación, é unha urbanización grande de poboación, con moito piso, moito chalé, bueno, con zonas verdes, enorme. Sí que é verdade que é unha das zonas máis tranquilas da comarca en proporción a todo o mundo que vive ali. Eu quero deixar unha mensaxe de tranquilidade para os veciños, de que, bueno, de que estén atentos, de que calquera cousa que vexan que chamen a policía local o que chamen a Guardia Civil, cosas que resulten extrañas ou que non o valoran nun principio, pero bueno, ahora mesmo pedimos esta colaboración, uh-huh. Pero que estén tranquilos, es decir, en unha organización, vamos, segura, que tenga súas pequenas incidencias como calquera grupo de máis de 3.000 personas que son así en esa organización.
Uh-huh. Concelleira, aproveito tamén para preguntarlle, pues, sabendo que voste encargada do Departamento de Seguridade, sabendo tamén as circunstancias que estamos vivindo, non? Coa COVID-19, co coronavirus, non sei enteo en canto a multas, en canto a sancións, en canto o cumplimento en xeral por parte da poboación das medidas anti-COVID, como están levando?
Pois, a verdade é que bastante ben. Aí hai que decir que tamén a policía local fixo un esforzo en aumentar moito a presión de control, sobre todo nas entradas e saídas do noso concello. Verdade que nos ademais estamos xusto nesa fronteira, non somos a entrada de Santiago polo sur,
claro.
Curioso, uh-huh. Entón, temos... non tanto en Santiago, sino que son aumentamos controles na nosa zona, primeiro porque estamos en diferente zona, diferente fase con respecto a padrón, en cambio con respecto a estrada somos dúas áreas de circulación independientes, non? Entón, bueno, pues aí sí que aumentamos moitos controles por parte da policía local. En xeral, observase un seguimento das normas COVID. Eu creo que no primeiro momento tivemos máis multas por tema de mascarillas, que debemos andar agora mesmo entre 60 ou 50-60.
Uh-huh.
En total, agora o que temos é algo máis de multas por tema de incumplimento da mobilidade, ¿no? De restriccións de mobilidade. En todo caso, eu creo que a xente será lenteo. Os datos da COVID das últimas semanas entre o Amosa están cumprindo a normativa, están cumprindo as condicións sanitarias, porque é verdade que pasamos dunha incidencia de máis do 400, incluso 500%, o sea, 500 casos por 100.000 habitantes, a ter un pouco máis de 100 casos por 100.000 habitantes, o cual estamos mellorando moitísimo, que pasamos da fase 3 a fase 1, uh-huh. Pero bueno, eu creo que temos que seguir aí, animo a xente a non relaxarse, que esto nos queda moito inverno hasta que chegamos ao momento da vacina. Bueno, non sei se iremos vixiantes, a policía local seguirá vixiante, pero eu animo a veciñanza que siga con esta dinámica que nos fai ben.
Claro. Eu non sei se houve algunha multa aos locais de hostalería, porque é verdade que consultando a web municipal do Concello de Teo, pues podemos atopar unha relación pues dos locais de hostalería onde hai servizo de recollida no local ou servizo a domicilio, non? Que é unha información, bueno, pues que para a cidadanía é interesante dende o punto de vista en que teñen que estar pechados eses locais. Non se permite ese consumo no interior. En canto ao cumplimento por parte dos locais, como vai a cousa?
Perfecto. Non, sí. Aí non houve... O primeiro día, sí que é verdade que houve unha certa distorsión entre os anuncios por parte da Xunta e o que iban facendo os locais, porque sí que é verdade que como tivemos aí ese momento que non sabíamos ir ao vendo ás 3 da tarde, pues, finalmente foi o sábado, peche da hostelería, sí. Moitos locales pecharon antes de tempo, bueno, coa perda que significa para eles, ¿no? Dun venres, o que lamentamos, pero sí que é verdade que son un de cumprimento perfecto, quer dizer, non temos queixas, non hai queixas por parte dos veciños, e ademais eu creo que, bueno, eles saben da súa responsabilidade cívica, e por lo menos, por parte da policía local, non hai ningún comentario sobre un incumplimento. Eso sí, algunha festa en vivendas sí que tivemos.
Sí.
Bueno, ainda o domingo tivemos unha festa un cumpleaños de 15 personas que foron, bueno, recoñecidos, o sea, identificados, se les colleu os datos, eran a súa... Era un cumpleaños, eu entendo que además estas cosas, eso entre penso, te sale bastante caro. Aparte de da multa, podes coller unha enfermedade que pode levar a morte.
Sí,
o sea, que,
está claro.
Vamos a ser un poquito todos conscientes de que non é unha restricción que teñen solamente consecuencias económicas, son unhas restriccións con consecuencias sanitarias que nos poden incidir na nosa vida.
Está claro.
Eu agradezo moito aos bares, ademais aos restaurantes, en xeral, Ay, hubo algún caso en verano, unas terrazas que más complicado, andábamos todos desexosos de terraza, ¿no?
Sí, é
Pero
verdade.
sí que é verdade que despois o cumprimento foi estricto, se agradece unha barbaridade, porque sabemos do mal momento que están pasando, os esforzos que están facendo por seguir aí, ¿no? Por seguir funcionando e manterse para o futuro.
Pois quedamos entón con eso, convidando a xente a que siga cumplindo, por suposto, as medidas. Uxía Lemus, concelleira de Seguridade en Teo, graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta.
Unha aperta. O día.